คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ความคืบหน้าคดีกำนันนกข่าวลือเรื่องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจะได้พักโทษและการจับตาการทำงานของนายกคนใหม่นายเศรษฐาทวีสินรายงานข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2566คุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ช่วยอัปเดตความคืบหน้าคดีกำนันนกที่มีการยิงตำรวจอย่างอุกอาจให้หน่อยค่ะได้ข่าวว่ามีเสียงวิจารณ์ในเรื่องของการจัดฉากจับกุมตัวผู้ต้องหาเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
จากข่าวสะเทือนขวัญวงการตำรวจและผู้มีอิทธิพลที่นายประวีณจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกสั่งฆ่าพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ในงานเลี้ยงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่6กันยายนที่ผ่านมาและนำไปสู่การจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ระบุและก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการจับกุมตัวนายประวีณจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกเป็นการจับกุมตัวโดยนำตัวปลอมเข้าไปอยู่ในเรือนจำขณะที่ตัวจริงนั้นยังคงหลบหนีอยู่เรื่องนี้นายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่โซเชียลต่างจับผิดในเรื่องนี้ทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการตรวจสอบและได้รับคำยืนยันจากนายณัฐธีทองปราศผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในกรณีดังกล่าวนี้แล้วว่าทางเรือนจำได้รับตัวนายประวีณจันทร์คล้ายฐานผู้กระทำความผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยรับตัวมาตั้งแต่9กันยายน2566ในวันดังกล่าวนั้นกองบังคับการการปราบปรามเป็นผู้นำตัวนายประวีณขึ้นศาลอาญารัชดาเพื่อจะยื่นฝากขังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์ประจำศาลได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลตามหมายจับที่ศาลออกหมายจับและมีการตรวจสอบลายนิ้วมือพบว่าตรงกันเรียบร้อยทั้งระหว่างศาลกับทางราชทัณฑ์จึงนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและได้มีการตรวจสอบตำหนิรูปพรรณสันฐานต่างๆโดยมีการบันทึกลายนิ้วมือถูกต้องครบถ้วนตรงกันตั้งแต่ที่ศาลจนถึงที่เรือนจำจึงขอยืนยันว่าก่อนเข้ารับตัวนายประวีณเข้าสู่เรือนจำมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและมั่นใจได้ว่าผู้ถูกจับกุมนั้นคือกำนันนกแน่นอน
และคำถามที่หลายคนก็ถามนะคะรัฐบาลไทยค่ะจะดูแลปัญหาในเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งและปัญหาผู้มีอิทธิพลอย่างไรคะหลังเกิดเรื่องนี้ขึ้นค่ะ
สำหรับกรณีที่มีการพูดถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการซื้อขายตำแหน่งในแวดวงสีกากีรวมไปถึงเรื่องที่มีการจัดการสื่อสารกันระหว่างตำรวจกับผู้มีอิทธิพลนั้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุนะคะว่าประเด็นเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันนั้นรัฐบาลไม่ได้เน้นแค่ข้าราชการตำรวจเท่านั้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลยอมรับไม่ได้และต้องให้เกียรติข้าราชการที่มีผลงานดีดังนั้นเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งจึงถือว่าเป็นเรื่องคอร์รัปชันที่ร้ายแรงและยอมรับว่าการซื้อขายตำแหน่งอาจจะยังไม่หมดไปได้ง่ายๆแต่จะพยายามทำให้เหลือน้อยลงที่สุดจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ค่ะ
ไม่นานมานี้นะคะมีข่าวลือว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรจะได้พักโทษเร็วๆนี้เพราะว่าก็มีการยื่นขอพักโทษไปแล้วข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
กรณีที่มีการรายงานข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและในฐานะผู้ต้องขังเด็ดขาดได้ดำเนินการยื่นเอกสารต่อเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อขอเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือว่าพิการหรือว่ามีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปนั้นความคืบหน้าเรื่องนี้ได้มีการสอบถามไปยังนายสิทธิสุทธีวงศ์โฆษกกรมราชทัณฑ์ระบุนะคะว่าประเด็นดังกล่าวและข้อที่จริงนั้นกระแสข่าวออกมาแต่ได้รับการยืนยันจากนายทักษิณและครอบครัวว่ายังไม่ได้ยื่นขอพักโทษแต่อย่างใดทางราชทัณฑ์เองยังไม่ได้รับทราบเรื่องของการยื่นเอกสารดังกล่าวส่วนกระบวนการการขอพักโทษนั้นจะเป็นกระบวนการที่เรือนจำจะเป็นผู้พิจารณาโดยจะต้องมีการยื่นเรื่องให้กับกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาและสามารถยื่นรายชื่อบุคคลที่จะดำเนินการพักโทษได้โดยคุณสมบัติของนักโทษที่จะได้รับการพักโทษนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะคือ1แบบปกติทั่วไปนักโทษรายนั้นๆจะต้องโทษจำคุกมาไม่ต่ำกว่า2ใน3 ของโทษที่จำคุกที่ได้รับอยู่และแบบที่2คือแบบพิเศษที่จะมีเกณฑ์แยกย่อยออกไปอีก3ข้อคือนักโทษคนนั้นจะต้องเป็นนักโทษที่มีอายุ70ปีขึ้นไปมีภาวะป่วยชราภาพและต้องโทษไม่น้อยกว่า1ใน3ของโทษจำคุกหรือว่าโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนขึ้นไปดังนั้นกรณีของนายทักษิณก็สามารถเข้าข่ายเกณฑ์ทั้งแบบปกติและแบบพิเศษได้เพราะว่านายทักษิณนั้นถือว่าเป็นผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปและมีอาการป่วยร่วมด้วยโฆษกราชทัณฑ์ยังระบุอีกนะคะว่าสำหรับขั้นตอนแรกในเรือนจำในเรื่องของโครงการการพักโทษนั้นจะเป็นแนวทางที่เรือนจำจะทำหน้าที่ในการสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์จากนั้นจะเป็นการพิจารณาคุณสมบัติของนักโทษรายนั้นๆว่าเข้าเกณฑ์ปกติหรือเข้าเกณฑ์แบบพิเศษ
สำหรับตรงนี้คิดว่าจะสามารถออกจากเรือนจำได้เมื่อไหร่คะ
หากดูคุณสมบัติของนายทักษิณแล้วก็อาจจะพบว่าอาจจะได้รับการพิจารณาเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือว่ามีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปได้แต่ตามกฎหมายได้มีการระบุชัดว่าจะต้องมีการรับโทษจำคุกไปแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือตั้งแต่6เดือนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าดังนั้นปัจจุบันนี้นายทักษิณได้รับการอภัยโทษลดเหลือโทษการจำคุก1ปีดังนั้น1ใน3ก็คือ4เดือนแต่ตามกฎหมายมีการระบุว่าหรือ6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ากันนั่นหมายความว่านายทักษิณจะต้องถูกจำคุกมาแล้วอย่างน้อย6เดือนแล้วจึงมายื่นเรื่องเพื่อดำเนินการใดๆและจะสามารถเข้าข่ายได้ดังนั้นหากดูโทษจำคุกไปถึงสิ้นสุดช่วงของเวลาแล้วก็จะสิ้นสุดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2567หรือปีหน้าอย่างไรก็ตามค่ะนายทักษิณเองจะถูกพิจารณาพร้อมกับผู้ต้องขังเด็ดขาดรายอื่นๆเนื่องจากว่าเรือนจำนั้นจะมีการเสนอเรื่องเข้ามาแล้วก็จะประชุมร่วมกันของคณะกรรมการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันทุกครั้งเดือนละ1ครั้งด้วยกันโฆษกราชทัณฑ์ยังบอกด้วยนะคะว่าหากว่านายทักษิณเข้าเกณฑ์การพักโทษเรือนจำก็จะแจ้งไปยังทนายความประจำตัวของนายทักษิณจากนั้นเมื่อรับทราบรายละเอียดแล้วถึงจะนำเอกสารต่างๆและเข้ามาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆต่อไปดังนั้นก่อนที่จะถึงกุมภาพันธ์2567ก็อาจจะมีขั้นตอนอื่นๆในส่วนของกรมคุมประพฤติที่จะไปพิจารณารายละเอียดอื่นๆหรือตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อใกล้กำหนดครบระยะเวลาในการพักรักษาตัวนอกเรือนจำก็คือ30วันที่สามารถพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งนึงค่ะว่าหลังจากนี้นายทักษิณจะต้องถูกนำตัวกลับไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือจะสามารถพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมราชทัณฑ์อีกครั้งนึงค่ะ
และเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีรัฐบาลชุดใหม่ได้แถลงนโยบายเป็นครั้งแรกที่รัฐสภาตอนนี้มีการจับตามองนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายเศรษฐาทวีสินอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ก็มีการจับตาเรื่องถอยรถตู้คันใหม่ตอนนี้ก็เห็นว่าท่านนายกคนใหม่ท่านว่ายสวยมากเลยค่ะตรงนี้ที่ประเทศไทยมีกระแสอย่างไรบ้างคะ
การทำหน้าที่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ถูกจับตาในหลายเรื่องด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องค่ะที่มีการพูดถึงมากกับเรื่องกรณีการไหว้นายเศรษฐาหลายคนพบเห็นนะคะว่าภาพที่นายเศรษฐานั้นไหว้ไม่ว่าจะเป็นการรับไหว้หรือไหว้คนอื่นๆนั้นจะเป็นการโค้งสุดตัวซึ่งให้เกียรติกับคนที่รับไหว้หรือคนที่ถูกไหว้ซึ่งเรื่องนี้เองนายเศรษฐาก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าคุณแม่ของเขาก็คือนางชดช้อยจูตระกูลเป็นผู้สอนมาและมองว่าเรื่องการไหว้นั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นความประทับใจครั้งแรกที่ได้พบกันดังนั้นการที่จะทำอะไรต่อไปมันก็ในการเริ่มต้นที่ดีๆการทักทายสม่ำเสมอการให้เกียรติซึ่งกันและกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีควรให้การเคารพซึ่งกันและกันและไม่ว่าใครก็ตามก็จะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงได้ยกมือไหว้ในลักษณะนี้มาโดยตลอดในเศรษฐายังบอกด้วยนะคะว่าไม่พยายามจะทำตัวให้เป็นภาระของใครพยายามช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดส่วนภายหลังจากที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการทำงานต่างๆแล้วก็แน่นอนว่าการทำงานตลอด7วันที่ผ่านมาคนในครอบครัวก็คอยสอบถามอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็คอยเตือนให้ดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรก็ตามขณะนี้ตนเองมีแนวคิดที่จะนอนพักที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเพราะนายเศรษฐาระบุนะคะว่าบ้านพักอาศัยจริงๆที่อาศัยอยู่ณปัจจุบันมีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่อยู่ใจกลางเมืองทำให้เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ต้องมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่มาคอยอำนวยความสะดวกจะต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านได้อ อีกอย่างหนึ่งกับขบวนรถต่างๆที่จะต้องมีขบวนที่เป็นรถนำและขบวนที่ดูแลความปลอดภัยอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับโดยรอบบ้านเนื่องจากว่าไม่มีที่จอดรถดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าอาจจะนอนพักค้างแรมที่ทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์หนึ่ง 3-4 วันด้วยกันแล้วก็ภาระในครั้งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไปนอนที่ทำเนียบรัฐบาลก็คืออาจจะเป็นภาระให้กับทีมเลขาเพียงแค่ 4-5 คนเท่านั้นแต่มั่นใจว่าจะไม่เป็นภาระให้กับประชาชนคนอื่นๆที่อยู่บริเวณรอบบ้านค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook